بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رياض الصالحين كتابدان أقب يجرمين تبوب كيجاندك باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة سلديم شنو دي يوزل جام باب تبوز جام كي
باب في الدلالة على الخير على خير
على خير
والدعاء إلى هدي أو ضلالة
والدعاء إلى هدى إلى هدى أو ضلالة شنو bu bobning ma'nosi shuki, sarlavhasi. Yaxshilikka yo'llab qo'yish, hidoyatga da'vat qilish. Duo degan o'zi da'vat qilish, chaqirish degan. Yaxshilikka, hidoyatga chaqirish haqida. Va buning aksi, au dalala, yomonlikka chaqirish xatari haqida bo'ladi. Yaxshilikka dalolat qilish, hidoyatga da'vat qilish fazilati va zalolatga chaqirish, yomonlikka dalolat qilish xatari haqidagi bob. Qola taala vad'u ila robbik. Qasas surasi 87-oyatdan bir iqtibos. Bu oyatni komil o'qiymiz. Wala yasuddunka an ayatillahi ba'da iz unzilat ilayka vad'u ila robbik wala takunanna minal mushrikin deb Alloh taolo buyruq berib aytibdi. Sizni Allohning oyatlaridan sizga u oyatlar nozil bo'lgandan keyin u mushriklar, u kofirlar to'smasinlar, to'sa olmasinlar. To'sishga harakat qilishadi. To'g'ri, lekin siz ularni to'sishiga taslim bo'lmang. Ularni qarshiliklariga, ularning hujumlariga taslim bo'lib mag'lubiyatga uchrab qolmang. Wala yasuddunka jam bo'lib kelyapti. Wala yasuddunka jam bo'lib ko'pgina bo'lib hujum qilishsa, siz turib bering, sobit qadam. Haqiqatda Allohning oyatlarini ustida sobit qadam turib amal qilib o'ting. Kofirlar sizni bu yo'ldan qaytara olmasin. Vad'u ila robbik. Va nafaqat o'zingiz sobit qadam turing, balki hamma odamlarni, hatto jinlarni ham da'vat qilishga buyurilganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Lekin bizga taalluqli joyi hamma odamlarni qo'limizdan kelgancha avvalo o'zimiz qarindosh urug'larimizdan, ahli oila, bola chaqalarimizdan, qarindosh urug'larimizdan boshlaymiz va boshqa odamlarni ham ud'u ila robbik. Payg'ambarga buyurilgan buyruq bizga ham buyruq. Parvardigoringizga da'vat qiling, chaqiring. Go'zal axloq bilan, chiroyli muomala bilan, yaxshi hikmat bilan o'rnida gapirib, shartlariga amal qilib, ulamolar bayon qilishgan hadislarda kelgan tafsilotlarini. Bu yerda umumiy suratda Alloh taolo qisqacha aytyapti. Parvardigoringizga da'vat qiling. Tafsiloti boshqa oyatlarda, boshqa hadislarda kelgan va uni ulamolar yana ham kengroq qilib bir qancha kitoblar yozib, sharhlab tushuntirib berishgan. Wala takunanna minal mushrikin. Aslo siz mushriklardan bo'lib qolmang deb boshlanishida ham ularning hujumlariga taslim bo'lib qolmaslikka buyurib, nunut tawkid saqila bilan ta'kidlab, oxirida ham wala takunanna minal mushrikin, mushriklardan bo'lib qolmang deb yana ta'kidlab aytyapti Alloh taolo. Keyingi oyatda aytyaptiki, "Ud'u ila sabili robbika bil hikmati wal mau'izati al hasana." Nahl surasi 125. Bu oyatda Alloh taolo aytdiki, "Parvardigoringiz yo'liga hikmat bilan va yaxshi mau'iza bilan." Bu degani o'z o'rnida chiroyli tushuntirish bilan da'vat qiling parvardigoringiz yo'liga dedi. Demak, yuqoridagi birinchi oyatga ozgina qo'shimcha tafsilot. Birinchi oyatda parvardigoringizga da'vat qiling dedi. Keyin bu oyatda kengroq tushuntirib, hikmat bilan da'vat qiling va mau'izai hasana bilan da'vat qiling, deyapti. Hikmat nima deganda ulamolar aytishadiki, vad'u shay'i fi mawdi'ihi. Hikmat shuki, har bir narsani o'z o'rniga qo'yish. Har bir narsani o'z o'rniga qo'yish hikmat deyiladi. Fi'lu ma yanbaghi fi al-waqti alladhi yanbaghi bil uslub alladhi yanbaghi bil miqdor alladhi yanbaghi deb shuna qilib tafsilot bilan tushuntirganlar. Hozir aniq eslamayapman iboralarini. Bajarilishi kerak bo'lgan ishni o'z vaqtida, o'z o'rnida, to'g'ri usuli bilan, o'z miqdoricha oshirolmasdan bajarish va aytish kerak bo'lgan gapni ham ana shunday shartlari bilan aytish. Ba'zi odamlarni tabiati g'alati bo'ladi. Bir birodar aytadi, yoshligimdan o'zim asal injiqroq bo'lganman. Onam aytadilar, senga bitta gap kamlik qiladi, ikkita gap ko'plik qiladi. Bir yarimta gap topib gapirish kerak senga. Deb bir birodar o'zini kamchiligini e'tirof etib gapirgan edi. Odamlarning ko'pi shunaqa nozik bo'ladi. Odamlar ko'pi nozik bo'ladi. Sal ko'proq gapirib qo'ysangiz, molallantirib qo'yasiz, xafa qilib qo'yasiz. Sal kamroq gapirsangiz, uncha ta'sir qilmaydi.
miqdorini top gapirish kerakda. Keyin qachon gapirasiz? O'rnini bilib gapirish kerak. Har doim ham ko'ngli ochiq turgan bo'lmaydi siz gapingizga quloq solishga. Siz gapingizga quloq solishga tayyor bo'lib turgan bo'lmaydi. Bu narsalar juda muhim narsalar. Da'vat qiluvchi odamga nisbatan muhim narsa. Da'vat qilinayotgan odam esa aslida da'vat qiluvchi odam qo'pol bo'lsa ham haq so'z eshitganini qabul qilish kerak. Noo'rin gapirib qo'ysa ham, to'g'ri gap gapirgan bo'lsa o'zi qabul qilish kerak deymiz. Lekin biz hozir bu o'rinda da'vatchi odam haqida gapiryapmiz. Da'vatchi odam o'zini mas'uliyatini to'la his qilish kerak. Siz maqsadingiz hujjatni qoyim qilib qo'yib, yo yo'qli yo biyo'qli qilib qo'ysam bo'ldi-da ish qilib, yo do'zaxiy, yo jannatiy qilib ketsam bo'ldi-da. Shuni hujjatni shunday qoyim qilsam, do'zaxga qulab ketsa ham mayli degan narsa emas-da sizning mas'uliyatingiz. Sizning mas'uliyatingiz imkon qadar odamlarni do'zaxdan, ya'ni zalolatdan qutqarish. Imkon qadar qanday qilsak qutiladi? Qanday qilsak men qutulaman emas. Ya'ni gapimni gapirib olaman tezroq. Ichimdagini chiqib, shunday to'kib, sochib, gapiradigan gapimni tez-tez to'kib tashlayman. Qanday qilsam tezroq qutulaman shu mas'uliyatdan degan nuqtai nazardan emas. Siz ko'proq da'vat qilinayotgan yoki tarbiya qilinayotgan yoki ta'lim berilayotgan odamni, talabalarni, bolalaringizni, ahli ayolingizni, qo'ni-qo'shnilar, qarindoshlar, umum xalq, prezidentlar hammasi kirib ketadi. Da'vat qilinayotgan deyotganimizda hammasi kirib ketadi. Da'vat qilinayotgan yoki ta'lim berilayotgan yoki tarbiya berilayotgan hammasi kirib ketadi. Hammasiga nima kerak? Hikmat bilan, chiroyli uslub bilan yetkazilishi kerak. Mana shu oyatlar ana shu toifalarning hammasiga taalluqli. Siz o'zingizni qaysi o'rinda, qaysi mas'uliyatda turganingizni his qilishingiz kerakda. Hammaning o'zini kaliti bor. Hammaning o'zini kaliti bor. Hikmat bilan, o'ziga munosib kalit bilan qalbini ochishingiz kerak. Masalan, kimgadir ba'zi o'rinlarda, juda kamdan-kam o'rinlarda sal qattiqroq gapirish kerak bo'ladi. Qattiqroq turish kerak bo'ladi o'z o'g'lingizga masalan. Lekin ko'chadagi begona odamga xuddi o'g'lingizga gapirgandek gapirmaysiz. U boshqa joyi kalitini boshqa joyiga tiqayotgandek bo'lasiz. Boshqa joyiga ishlatish kerak bo'lgan kalitni bilmasdan siz mana shu bilan ochaman nima qilib bo'lsa ham deb turib shunday yo kalitingiz sinadi, yo'q sinib ketadi. Gunohkor bo'lasiz. Alloh asrasin. Va qala ta'ala va ta'awanu alal birri va taqva va la ta'awanu alal ismi val udvan degan Alloh taolo Maida surasi 2-chi oyatining bir qismi, 2-chi oyatida. Ezgulik va taqvo ishlarida bir-birlaringiz bilan hamkorlik qilinglar. Bir-birlaringizga hamkor bo'linglar. Bir-birlaringizga yordam beringlar, deyapti Alloh taolo. Ezgulik va taqvo ishlarida. Bu ham yaxshilikka dalolat qilishga, hidoyatga chaqirishga taalluqli oyatlardan. Buning aksini ham aytgan. Va ta'awanu alal birri va taqvo dedi Alloh taolo keyin va la ta'awanu alal ismi val udvan. Gunoh va tajovuzkorlik bo'ladigan, hisoblanadigan, gunoh deb qaraladigan Allohning huzurida tajovuzkorlik deb hukm qilinadigan ishlar ustida hamkorlik qilmanglar. O'zingizlar ham qilmanglar. Boshqa birov sizlardan ozgina shunday yordam beraveraing desa ham aslo yordam bermanglar gunoh ishlarda. Sizdan hech narsa talab qilmaymiz. Faqatgina og'zingizni yumib jim o'tirib tursangiz bo'ldi. Biz xohlagan jinoyatimiz qilaveraylik. Siz qisib o'tiring desa qaysidir podshoh, qaysidir bir olimga. U olim xo'p desa mana shu oyatga xilof ish qilgan bo'ladi. Shaytonun axras deydi ba'zi ulamolar. Soqov shayton ekan bu olim deydi. Olimlik mas'uliyati juda og'ir. Alloh sizni olim qilibdi, juda mas'uliyat, juda ulkan bir sharaf, lekin o'ziga yarasha mas'uliyati bor. O'zi aslida nafaqat olimlar, umum xalq uyg'oq bo'lish kerak. Nima uchun biz orqada qolib ketdik bugun islom olami? Chunki o'zimizda aybda. Podsholar nima qilsa qilaversin deb, siyosatga aralashma deb chekkada yuraverdik. Kim podsholar ham inson bizga o'xshagan, nafsi bor, hech kim hoy demasa, xohlagan ishini qilaveradi. Inson nafsi hoy deb turilish kerak. Shuning uchun oyat va hadislar nozil bo'lgan. Do'zax, jannat bor. Inson nafsi shunaqa, tabiati shunaqa. Xuddi yosh bolaga o'xshaydi hamma, podshohlar ham, boshqa odamlar ham. Hammamiz insonmiz. Xuddi yosh bolaga ba'zida mukofotlar berib, yaxshi gapirib, qiziqtirish kerak bo'lganday, ba'zida juda erkalanib, taltayib ketsa, sal qattiqroq gapirish kerak bo'ladi. Mana 7 yoshga borganda namoz o'qigin desanglar, 7 yoshdan boshlab 10 yoshgacha namoz o'qigin bolam, namoz o'qigin bolam deb har kun 5 martadan aytib tursanglar ham, 10 yoshga yetganda namoz o'qimasa keyin uringlar deyilgan. Ko'kartirib, sindirib emas, o'ziga yarasha, 10 yoshga yarasha uringlar. Undan kattaroqlarga sal qattiqroq uriladi. Hammasida sog'lig'iga putur yetkazadigan darajada urush harom. Maqsad urushmas, maqsad ta'sir qilish. Ta'sir qilib namozga kirishi, yaxshi ish qilishi. Nima uchun? Chunki u odam shunaqa ekan. Bu bola shunaqa tabiatdan ekan. Sal qattiqroq tiyilmasa bo'lmas ekan. Xuddi shunga o'xshab boshqa odamlar ham, podshohlar ham. Ba'zi podshohlar bor, ular endi juda ham kam, qattiq deyilmasa ham yaxshi ishlarni qiladiganlar, qattiq gapirib turadigan, nasihat qiladigan odam bo'lmasa ham juda ham kam undaqalar. Masalan, Muaviya roziyallohu anhu podshoh desak, podshohlik Muaviyadan boshlangan, undan oldingilari xalifalar. Xalifa ulug', juda ham ulug' insonlar ular, xulafoi roshidin. Ammo ulardan keyin podshohlarda hammasida xato bo'lgan. Hammasiga nasihat qattiqroq, nasihat qilib turadigan odamlar bo'lish kerak bo'lgan. Muaviyaga ham qattiq-qattiq gapiradiganlar bo'lgan. Muaviya roziyallohu anhu ga ham qattiqroq gapiradigan odamlar bo'lgan. O'zi aslida Umar roziyallohu anhu ga ham, Abu Bakr ga ham, kim ular? Payg'ambarlarga ham qattiq gapirgan, nohaq gapirgan lekin. Biz endi qattiq gapirgan deganda to'g'ri o'rnida gapirish aytyapmiz. O'rnida qattiqroq deyishga majbur bo'linadi. Bu birinchi ish emas, bu oxirgi ish. Majburlikdan bo'ladi. Bu oxirgi chora sifatida qo'llanadi. Shuning uchun hatto Fir'aundek katta bir tog'iya, eng katta qonxo'r, mustabid, dunyoga eng katta mustabid sifatida mashhur bo'lib tanilgan tarix davomida zikr qilib kelinayotgan ana shu Fir'aunga ham birinchi borib gapirilishida, birinchi borib da'vat qilinishida Alloh taolo nima dedi? Faqula lahu qawlan layyina dedi. Har qancha yomon odam bo'lsa ham, har qancha qonxo'r va mustabid bo'lsa ham, boshlanishida baribir birinchi bosqichdan o'tish kerak. U bosqich yumshoq gapirish. Musa alayhisalom bilan Harun alayhisalomga aytayaptiki, o'sha Fir'aunga borib yumshoq gapiringlar. Keyin oxirida aytdiki, oxirida qattiq-qattiq gapirdilar. Shuning uchun tarixdagi mashhur xalifalardan, podshohlardan Harun ar-Rashidga bitta odam kelib, "Men sizga nasihat qilaman, men senga nasihat qilaman, ey Harun." qattiq gapiraman, qo'pol gapiraman, yaxshilab eshitib turgin, dedi. Shunda Harun Rashid katta olim bo'lgan kishi. Ham podshoh Abbosiylar ichidagi eng afzali desa ham bo'ladi. Shunda Harun Rashid to'xtab tur, dedi. Sendan ko'ra yaxshiroq odamni, mendan ko'ra yomonroq odamga Alloh taolo yuborganda yumshoq gapirgin, degan. Musa va Harunni Fir'aunga yuborganda yumshoq gapirgan degan. Men Fir'aunchalik yomon odam emasman, sen Musa alayhissalomchalik yaxshi odam emassan. O'shaning uchun haddingni bilib yumshoq gapiravergin, yaxshi yumshoqroq gapiravergin degan ma'noda podshoh nasihat qilmoqchi bo'lgan odamga nasihat qilib qo'ygan. Qaniydi hozir shunaqa podshohlar bo'lsa. Shuning uchun gapirib turilish kerak. Insonga nasihat qilib turilish kerak. Targ'ib va tarhib bo'lish kerak. Qiziqtirib, yumshoqlik bilan hikmat bilan chiroyli uslubda gapirilish kerak birinchi bosqichlarida. Oxirida keyin majbur bo'linganda qattiq-qattiq gapiriladi. O'sha haqida kelgan eng afzal shahid haqida Sayyidu shuhada'i indallohi Hamza va rajulun qoma ila imamin ja'irin fa amarahu va nahahu fa qatalahu. Ya'ni Allohning huzuridagi shahidlarning sayyidi Hamza dedilarda keyin aytdilarki yana bir kishi bor. Yana bir toifa bor, bitta odam emas. Yana bir toifa shahidlar shahidlarning sayyidi hisoblanadi. Kim u? Zolim sulton, zolim podshoh rahbar oldiga kirib, oldiga chiqib, oldiga kirish shart emas. Minbarda gapirishi mumkin, televizorga chiqib gapirishi mumkin, internetda chiqib gapirishi mumkin. O'rni kelsa agar. Aytayapmiz, bu oxirgi choralardan. Turib o'sha zolim podshoh qarshisiga chiqib, amr ma'ruf qilib, nahiy munkar qilgan odam shunday Allohning buyrug'ini yetkazganida u podshoh, zolim podshoh qonxo'r, ayab o'tirmaydi, qatl qiladi, o'ldirib tashlaydi. Ana shu o'ldirilib, shu haqiqatni gapirganligi uchun qatl qilingan ana shu inson shahidlarning sayyidi bo'ladi degan ma'noda bashorat berdilar. Demak, bu ham zarur bo'lib qoladi ba'zi o'rinlarda. Chunki boya aytganimizda insonning tabiati shunaqa. Iloji bo'lsa, ana shu insonni hammasini o'z o'rnida, o'zini kaliti bilan, yaxshilik bilan da'vat qilish kerak. Yaxshilik bilan yaxshilikka tortish kerak. Iloji bo'lmasa, oxirgi choraga o'tiladi. U hammaga ham emas, hammaga ham emas, uning bir qancha shartlari bor. Biz hozir o'rni kelib qolganda, munosabat kelib qolganda qo'shib qo'yapmiz, xolos. Va qala ta'ala val takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr. Ya'ni Alloh taolo Oli Imron surasida 104-oyatida aytadiki, sizlarni ichingizdan bir ummat, ya'ni bir toifa insonlar bo'lsinlarki, ular odamlarni yaxshilikka da'vat qilib tursinlar. Da'vat qiladigan, amru ma'ruf, yaxshilikka buyuradigan, harom munkar ishlardan qaytaradigan bir toifa ummat musulmonlarning ichidan chiqsin, deyapti Alloh taolo. Bu oyatdagi aytilayotgan daraja farzi kifoya bo'lgan daraja. Farzi kifoya bo'lgan daraja. Hamma odamlar umum xalqqa da'vat qilib turadigan da'vatchi, nasihatchi, olim bo'lishi shart emas. Farzi ayn ilmlar bor, hamma o'rganish kerak. Lekin undan ortig'i farzi kifoya. Da'vat qilish darajasi ham ba'zi bir qismlari farzi ayn hisoblanadi. Masalan, har bir inson o'zini, oilasi, bola-chaqasiga ma'lum bir darajada da'vat qilib, nasihat qilib turishi nima? Farzi ayn. Yoki qo'shnisiga qo'shnichilik haqqi farzi ayn. Qarindoshlariga qarindoshlik haqqi farzi ayn. Ma'lum bir darajada yaxshilikni bilsa yetkazish kerak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi deganlari musulmon birodariga o'ziga yaxshi ko'rgan narsasini musulmon birodariga ham yaxshi ko'rmaguncha sizlarni biringiz musulmon bo'la olmaydi, mu'min bo'la olmaydi deganliklari faqatgina moddiy narsalar haqida emas. Birinchi o'rinda iymon, ilm eng zarur narsalar. Mana shularni ham qanday qilib siz qarindoshlaringiz fosiq, fojir bo'lib yursa, vijdoningiz tinch o'tiradi, indamasdan, nasihat qilmasdan, haqiqatni ko'rsatmasdan. U katta mas'uliyat, qarindoshchilik huquqi ulkan. Siz o'zingizga yaxshi ko'rgan narsalarni yetkazishingiz kerak. Va birodarlaringizga, musulmonlarga. Lekin ilm bo'lish kerak, shart hikmat bo'lish kerak. O'shanga yarasha mas'uliyat ko'taradigan odam bo'lishingiz kerak. Darajami daraja, hammasining o'rni bor. Hamma bu darajaga chiqa olmaydi, lekin o'rni kelganda qilish kerak bo'ladi. Haligi hadisda ham aytilgan edik. Man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi. Endi hadislarga o'tamiz. 173-chi hadis. Shundaymi? Wa an Abi Mas'ud Uqba ibn Amr الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم بو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيت يبتلر بو حديثنا أبو مسعود عقبة ابن عمر رضي الله عنه رواية خجلر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيت تلر كي كم كي بر يخشلك دلالات قلب قيسة كم نكي بر يخشلك يلب قيسة أنا شو يخشلكنا bajargan ana shu insonning ajri kabi ajr beriladi unga ham. Yaxshilikka dalolat qilib qo'ygan, yaxshilikka yo'llab qo'ygan odamga ham xuddi o'sha yaxshilikni bajargan odamning savobidek savob beriladi. U odamning savobi kamaymaydi dediga o'tgan safar. O'tgan hadisda aytildi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilganlar. Keyingi hadisga o'tamiz, chunki bu hadisdagi mazmun o'tgan darsda sharhlangan.